Vërtet hyje shfort të deshti botën, sa që edhe në të veçmi në dyrin e vetë. Por të dashur mështarë, regulltarë, regulltare, besimtarë dhe njerëz bullnit mirë të djurqizës e sapës, me lejoni që për mes kësa letre të vi pra njush me rastin e festës së malëve të krishtlindjes. Êshtë krishtlindja parë për mua se i peshgë dhe juaj, pas kalimit në amshim të Monsinjor Luciano Augustinit, dhe së bashku e me munduar të përgatitemi për misterin e krishtlindjes. Për mes angazhimeve shpirtërore që po jetuam në kohën e shejt të ardhjes, tashmë gjendemi përpara një foshnje të mbështjellë në shpërgaj e të vënë në gjasht. Përballë këtij misteri, miq të dashur, më lejoni që në këtë krishtlindje në mënyrë të veçantë të vendosem edhe unë për të suditur foshnjën hyjnore, krah për krah me të smurt, të varfrit, si dhe të gjithë bijtë dhe familjet shqiptare në emigracion, që vështirësi të ndryshme jetësore i kanë ndarë prej familjeve dhe të afërmeve. Të gjithë ne, miq të dashur, mund t'i ofrojmë kësaj foshnje varfrin që na karakterizon në këtë krishtlindje. Po ashtu në të njëjtën kohë, secili nga ne është i ftuar t'i hapim zemrën kësaj foshnje hyjnore, të mbështjellë me shpërgoj, sepse falë soditjes së tij, ne na ofrohet mundësia ta shohim realitetin në një sy tjetër, duke e shijuar fuqinë e brendshme të dashurisë së Zotit, dashuri e cila është ndron hidhërimin e gëzim, urrejtjen në dashuri dhe dobësin në fuqi. Jezusi lindur në varfrinë e Betlehemit dëshiron të bëhet shok ulle i çdo kujt që vuan në mjerimin dhe skamjen e varfrisë apo vështirësive sociale. Në krishtlindje kumtohet kjo grishje, e jeni të shkojm pra deri në Betlehem të shohim çka ndodhi, ngjarjen që na kumtoi Zoti. Të përkullemi në adhurim për para foshnjës hyjnore dhe duke pranuar me zemër bojare gjithë shka e na flet. Të gjithë ne duhet të mësojmë të ndjekim barinjt në ecjen e tyre, e gjetën Marinë, Jozefin dhe foshnjën të dhënë në grasht. Pikrisht aty të dashur miq, në grashtin e Betlehemit bashkohen qiedhi dhe toka. Aty ndriçon një dritë për të gjitha kohrat, aty përjetohet gëzimi, lind kënga jetës sonë. Krishti dje, sot dhe për gjithmonë. Angazhimi yn që bërën në këtë krishtlindje është ai i kapërcimit të paragjykimeve, rrëzimi mureve që ndajen apo shkaktojnë dhunë dhe luftë nëpërmjet personave dhe popujve. Duhet të angazhohemi për të ndërtuar së bashku një botë drejtësie dhe paqeje. Ky angazhim kuptohet dhe ndërmerret vetëm falë soditjes së foshnjës hyjnore. Vetëm në hyjin që bëhet njëri për ne, ndjejmë veten të dashur dhe të pranuar, duke zbuluar se jemi të çmuar, bi dhe bija të hyjit, vlezër dhe motra mes nesh. Vërtet, hyja që fort e deshti botën, sa që e dhanë të vetë në mbirën e vetë. Hyja që fort e do njëri unë, sa që përvujtrohet deri në atë pikë, duke u bërë vetë njëri, akoma sot, në vështirësia rrihet të pranohet kjo madhëri dhe dashuri e pakufishme hyjnore, e cila tregohet në thellësi në vogëlsisë të foshnjës së Betlehemit, duke lartësuar dhe hyjnizuar natyrën tonë njerëzore. Jezusi akoma vjen në mesin e njerëzve, edhe atyre që e pranojnë, u jep zotësinë që të bëhen bijtë e hyjit. Në përfundim të këtij mesazhi uroj me plot zemër që pranimi i Jezusit Zot në vogëlsinë e foshnjës së Betlehemit të mund të ngjallë në ne dhe në të gjithë njerëzit dhe të dijem për dignitetin e lartë që misteri krishtlindjes na adhuroi. Ju uroj të gjithëve stafit Radio Vatikanit në gjuhën shqipe dhe të gjithë besimtarëve në diocezën e Sapës për shumë vjet krishtlindje.